Weekend cu prieteni, ediția de mijloc de octombrie păstrează ecouri ale Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, ediția cu numărul 7, eveniment încheiat recent, așa cum ne-au obișnuit organizatorii în fiecare an evenimente care îi iau în centru pe scriitorii invitați, dar aflați în legătură directă cu cititorii, iubitorii de literatură. Mergând pe acest fir, astăzi îl avem alături de noi pe Viorel Ilișoi, scriitor, cel mai apreciat ziarist de reportaj de după Revoluție. Spuneam în introducere de Filit și cititori public, chiar și la Hârlău. Ați fost acolo?
Da, chiar și la Hârlău. L-am cucerit. Am plecat cu Andrei Crăciun, poet, prozator, proaspăt și dramaturg, să cucerim Hârlău și ne-a cucerit Hârlău pe noi. Eu cunoșteam Hârlău, că trec des pe acolo, fiind din Botoșani. Am și scris cândva 2-3 reportaje de pe acolo, știam cât de cât. N-am putut totuși să nu remarc niște schimbări. Biserica aceea superbă a lui Ștefan cel Mare, renovată, impecabil, e o bijuterie. Numai e suficient să o vezi din afară și te impresionează. Am fost la Muzeul Viei și Vinului. Am avut acolo o întâlnire organizată de Filit cu elevii și s-a întâmplat la muzeu, ceea ce a fost foarte bine. E o clădire istorică, a fost conac al boierilor Balș, renovată și aceea tot așa frumos. Au venit acolo elevii nu aduși. Chiar am vrut să verificăm în toate felurile posibile lucrul ăsta. Li s-a spus, uite, vin doi scriitori la Hârlău, unul gras și unul slab, unul bătrân și unul mai tânăr. Cine a fost curios să-i vadă pe autori, a venit. S-a umplut sala aia și, deloc spre surprinderea mea, adică nu am fost surprins să aflu acolo niște tineri foarte frumușei, dezghețați, citiți, informați despre cine eram noi și cu întrebări pregătite, dar mă temeam să nu fi fost întrebările pregătite de profesor. Nu, se vedea clar din dialog că erau ideile lor acolo, întrebările, curiozitățile lor și a fost un dialog la o oră și ceva cât era programat, s-a prelungit la vreo 3 ore și poate că am mai fi stat, dar mulți erau de prin comunele din jurul Hârlăului și trebuiau să plece acasă cu niște microbuze. Din fericire, uite, la Hârlău sunt microbuze care îi duc pe elevi acasă, nu se duc cu dincă.
Uneori lumea spune generațiile de astăzi decăzute, fără viziune asupra viitorului. Cum îi priviți dumneavoastră pe tineri, pe adolescenți, prin prisma, sigur, și a întâlnirii de la Hârlău?
Exact așa îmi zicea mie și ni se zicea nouă din generația noastră de către cei din generația anterioară și cred că fiecare generație veche a bârfit-o pe cea nouă. E un decalaj firesc între generații. Eu nu am genul ăsta de apreciere asupra generației. Având și eu copil din generația asta, având contact cu ei pe la cursuri de jurnalism, pe unde mă mai duc, pe la documentările mele din țară, îi cunosc cât de cât, nu până acolo încât să vin să dau verdicte, dar nu mă tem că e o generație ratată, lipită de telefon, și eu sunt lipit de telefon și nu sunt ratat sau încă nu sunt ratat, mai am timp. Cum am învățat eu cu penița înfiptă într-un cocean, ei învață foarte bine cu laptop, cu tabletă, cu telefon, cu aplicații, bine că le au și au trecut de faza zgâriatului cu creta pe tablă. Dar e suficient că sunt niște tineri interesați de literatură, i-am și văzut pe unii că am vorbit despre cărțile pe care le-au citit și aveau lecturi destul de diverse și de profunde, nu titluri de pe internet, chiar citiseră. Erau interesați și un pic poate debusolați că în avalanșa asta de informații care vine peste ei, nu știau ce să aleagă, ce scriitori să citim, ce cărți să căutăm, nu știu eu ce să-ți spun. Citește ce-ți place, le-am spus eu, orice. Important e să-ți placă, pentru că dacă citești în silă, cred eu că nu ți se lipește nimic de creier. Și o carte, le-am spus, este ca un palat cu multe uși și o carte te duce spre orice. Dacă ești făcut să fii cititor, vei ajunge unde trebuie. Cărările astea se ung și se lipesc singure, te duc exact unde trebuie.
Să spunem ascultătorilor, la ediția din acest an ați participat și la o discuție, o întâlnire despre Paul Goma. Cei care nu știu, scriitor român...
La cine nu știe? A fost pur și simplu scos de urechi din țară, gonit, zvârlit afară. El stă acolo și astăzi cu statutul de refugiat politic, ceea ce e absurd într-o Europa Unită să ai un refugiat politic dintr-o țară UE. Juridic asta este situația, asta este statutul lui.
Este Paul Goma cunoscut în România, domnule Ilișoi?
Nu în măsura în care trebuie și acolo unde este cunoscut nu este destul de în profunzime cunoscut pe cât ar merita. E firesc, pe de o parte, ca argument istoric să nu fie cunoscut pentru că era lipsit din cultura română până în 90. Avea o intrare la noi doar pe căi absconse. Dureros este că în 30 de ani de după Revoluție nu a reușit să recupereze și nu a fost integrat în literatura noastră, pentru că el e un om drept, cu niște principii morale la care nu a abdicat, uneori chiar prea rigid a ținut la ele. Confrații lui scriitori care au pactizat cu comunismul nu-l acceptă, pentru că acceptându-l pe el în rândul scriitorilor ar însemna să-și accepte ei lașitatea și trădarea lor. Și atunci Goma e în continuare un marginal al literaturii române, dar în sens cumva geografic, pentru că el vine din literatura noastră, a scris tot timpul în limba română, scrie numai despre realități românești. Partea bună este că în ultima perioadă, nou val de critică, inși născuți, poate chiar acum 30 de ani, scriu mult despre Goma, au apărut multe lucrări de doctorat despre opera lui Goma. Eu am zis că vor mai trece încă 10-20 de ani până o generație nouă, nemaculată de comunism, va ști să-l citească pe Goma, dezbrăcat de intențiile lui polemice, politice și așa mai departe. Să lăsăm militantul anticomunist Goma în locul lui unde e în istorie, iar scriitorul Paul Goma să vină în locul lui în literatură.
Cele mai frumoase reportaje, titlul ales de cititori pentru ultimul dumneavoastră volum. Texte de reportaje mai articulate, mai dezvoltate față de versiunile din ziar. Frumusețea lor, din ce se trage, domnule Ilișoi?
De unde vine frumusețea oricărui text? Din formă și din conținut. Din ce conține și din felul cum spui.
Nu vin frumusețea și din trăirile pe care le naște în cititor?
Păi asta, ele pot să fie mai emoționale, mai reci, mai raționale, dar e o reacție oricum a cititorului. Dacă e un text e bun, sigur strânește o reacție. Sunt reportaje altfel decât în ziar, nu e ceea ce te aștept să găsești într-un ziar unde textele au o anume dimensiune. Astea sunt reportaje mai ample, unele din ele le-am publicat în foileton, că nu încăpeau în ziar, am reușit să obțin asta de la redactorul șef de atunci. Le-am scris așa cum le-am văzut eu, după aia le-am prelucrat ca pentru ziar, unde vrând nevrând există niște rigori acolo, iar în volum le-am adunat așa cum le-am văzut eu inițial. Sunt reportaje din România nebăgată în seamă, să zic. Oameni și realități asupra cărora nu prea ne aplicăm. Suntem tot timpul atrași de focuri false, nu de subiectele esențiale. Și acolo e un fel de succesiune de imagini a României anilor noștri, așa cum le-am văzut eu.
Oameni, probleme de viață, ați fost observator, cronicar, dar îmi pot imagina că mesajul, informația pe care le transmiteți dumneavoastră au trezit și reacții în rândul cititorilor.
Da, asta mi s-a întâmplat mereu, nu doar la volum, chiar când publicam în ziar. Reacțiile erau de fel de fel, l-a arestat pe cineva, știi cum se întâmplă în presă. Din păcate, nu au totdeauna și cât de rapid am vrea noi reacție, rezultat. Acum câteva săptămâni mi s-a întâmplat să am o reacție la un reportaj pe care l-am scris în urmă cu 13 ani, cu niște copii nemți aduși din Germania în munții Maramureșului și ținuți acolo într-o cabană horror la reeducare, niște tineri cu probleme. Și acum, după 13 ani, m-au sunat de pe la parchet, de pe la France Press să le dau poze, informații. Bine că se întâmplă și după 13 ani. În general, am avut reacții excelente la volumul ăsta, cel mai revelator fapt fiind chiar acela că s-a vândut foarte bine, fără să-l fi dat prin librării.
Din ce am citit eu, într-un fel sunteți un cronicar al familiei dumneavoastră, în susținerea ideii povestea lui Moș Ion, și care se găsește pe site-ul viorelilisoi.ro. În alte texte sunt pasaje despre rude, despre frați, de multe ori rânduri care trezesc zâmbete, amintirile proprii ale cititorilor. Și totuși, dacă e să ne apropiem de fila de calendar, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, 13 octombrie, ziua are o altă vibrație. 1999.
Da, e ziua când a murit mama mea, a fost cel mai greu moment în viața mea, îl duc și acum. Nu sunt un cronicar al familiei. Cred că și eu de formație a scriitorului care a fost în același timp și gazetar. Eu, în proza pe care o scriu, nu ficționez. sau foarte puțin aproape insesizabil. Nu am subiecte de la cap la cap imaginate. Sunt destul de bătrân și am avut o viață destul de agitată, generoasă în întâmplări semnificative, ca să am de unde scrie din de saga proprie, să nu mă duc să umblu în buzunarul imaginației. Despre copilărie scriu foarte mult, fiindcă crescând la Casa de Copii e un teritoriu pe care încă am să-l explorez. De exemplu, acum 30 de ani, când am scris prima oară în Iași, în revista Timpul, un serial Copilării în genunchi, se chema Milcerose Casian Maria Spiridon, atunci aveam o viziune cumva politizată asupra întâmplării că eu am fost la Casa de Copii în perioada aceea. Acum o privesc altfel. Încerc să descoper sufletul copilului de acolo, care ar fi fost, cred, la fel în orice situație, și acasă, și la cămin, și în război, și în alte situații. Despre rudele mele scriu pentru că le-am cunoscut foarte bine și erau niște oameni despre care aveai ce să scrii. Bunicul, mama, moșion, personajele la care îmi place să revin, să povestesc despre ele, erau toți niște oameni fabuloși, povestitori extraordinari, oameni cu patru clase, dar care știau să-ți recite toată noaptea din Coșbuc, din Eminescu. Am chiar o proză când bunicul meu, țăran cu patru clase, mi-a predat printre harbuji Luceafărul de Mihai Eminescu. Și eu știam asta de pe la 4-5 ani care-i treaba cu Luceafărul. Mai târziu la școală am întâlnit textul literar întreg și cu viziunea care ni se oferea de la școală am confruntat-o cu ceea ce îmi spusese bunicul meu. Luceafărul era Iisus, fiul de Miurgul, fiul lui Dumnezeu. Și felul cum înțelegea el așa, cu o simțire aparte, că țăranii aveau un cult pentru Eminescu, care îl învățase la școală atât cât îl învățase. Spuneau domnul Mihai Eminescu, domnul în sensul de Dumnezeu.
Ați scris și un text cu titlul Sărut mâna mama mea. Există un mesaj, este o mărturisire a dumneavoastră ceea ce ați scris acolo.
Textul ăla, nu știu dacă l-am scris, cred că s-a scris. Sunt anumite momente în viața unui autor când simte că textul ăla urlă să iasă afară și pleacă de capul lui, aproape că nici nu poți să-l controlezi, poți să scrii și prostii acolo, nici nu dai seama decât la lecturi ulterioare. Am povestit ceva despre mama mea într-o zi când se împlineau nu știu câți ani de la moartea ei. 13 o cifră care urmărește. Mama a murit pe 13, eu sunt născut pe 13, atunci am plinit 13 ani. Am scris și multe poezii despre mama și toate textele mele despre mama și despre mamă în general, ca un fel de retrăire a unor momente pe care nu le-am avut împreună, că în copilărie am stat mult timp despărțiți, eu și mama. Și acum, ca autor, încerc să umplu acele momente cu text, să refac cumva ca într-un laborator al minții acele momente. Și le fac după mintea mea, așa, după sufletul meu.
Dacă e să privim spre viitor, există în planurile dumneavoastră o nouă carte, cu siguranță.
Eu am scris continuu, că am trăit din scris. În ultimele 30 de ani am trăit din scris, dar de la 14-15 ani scriu mereu. Pot să scot repede într-o lună de zile încă o carte de reportaje, dar n-aș vrea să vin cu două cărți de reportaje una după alta. Am un plan și e aproape gata, o carte cu povestiri, deci proză, întâmplări gazetărești. Lucruri care mi s-au întâmplat în timp ce scriam acele reportaje. Viața de ziarist de teren e foarte frumoasă, colorată, palpitantă, diversă. Se întâmplă fel de fel de lucruri, cunoști fel de fel de oameni, situații, la fel de interesante ca acelea care intră în reportaj. Astea nu intră că nu-s la temă, sunt cumva colaterale, să agați așa de tine ca polenul de albine, când zboară de în floare în floare. Și am strâns mult polen de asta. Și o să-l depun într-o cărticică mai măricică.
În 2020?
Ea e gata, dar nu o scot acum, că dacă o scot acum la sfârșitul anului, imediat în câteva luni va deveni o carte veche, băi, de anul trecut. O scot la începutul anului ca să am răgaz să o vând. Eu sunt propriul meu editor, refuz să mă duc la vreo editură. Mi-am înființat o editură a mea, unde scot cărțile mele și ale prietenilor. Editura este în București, în sufragerie la mine, e păzită de Motan. Eu sunt partea artistică, tehnică, contabilă și așa mai departe. Motanul se ocupă cu partea de promovare. Când pun o poză cu Motanul, vin
și... Succesul este garantat.
Da. Fără pisici cine am face. Și mă zbat să le dau cumva pe la târguri, prin postă, stau toată ziua și link timbre. Sunt și librar, și editor, și autor, și de toate.
Domnule Viorel Ilișoi, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu mulțumesc.